From the conference center at Temple Square in centra
na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní odpolední zasedání 188. pololetní generální konference Církve Ježíši Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor k tabernáklu na chrámovém náměstí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na závěrečném zasedání 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdravy do celého světa, členům církve a přátelům, kteří se této konference účastní prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor tabernáklu na chrámovém náměstí pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth a Brian Mathias. Sbor zahájí toto shromáždění písní Náš chvalospěv. Úvodní modlitbu poté pronese starší Gary B. Sabin ze 70.
Praise your voices, raise your Náš drahý nebeský Otče, jsme vděční za tu příležitost být tady, shromáždění na tuto závěrečnou zasedání generální konference. Jsme moc vděční za tuto inspirující hudbu a poselství, které jsme mohli slyšet a cítit při tomto víkendu, kdy jsme pocítili zjevení. Modlíme se, aby naše mysl a srdce byly otevřené na tyto poselství, které byly s láskou a s myslí připraveny, aby jsme mohli cítit tvého ducha, být blíže k tobě a být tvými lepšími následovníky. Jsme s těmi, kteří jsou zde a kteří jsou okolo nás, a s těmi, kteří jsou osamělí. Modlíme se, aby si všechny tyto lidi utěšil skrze evangelium a aby si jim dal pomoc, kterou hledají, a aby měli odpovědi, které hledají. Hluboce jsme vděční za tvoji lásku a za tvého syna, za tvůj plán a za příležitost být zde. Jsme vděční za to, že můžeme být vedení tvým prorokem a vědcem. A děkujeme za všechny věci, které nás tvůj prorok učil. Prosíme tě o to, aby jsme si mohli všichni navzájem pomoci jít zpátky k tobě. To říkáme v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší písní Víru v Krista mám. Poté si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, který slouží jako druhý rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat bratr Brian K. Ashton, který slouží jako druhý rádce v generálním předsednictvu nedělní školy. Poté k nám promluví starší Robert C. Gay z předsednictva 70. A po něm bude následovat bratr starší Matthew L. Carpenter ze 70.
Drazí bratři a sestry, jsem vděčný za příležitost k vám promluvit. Tato konference pro mě byla a je povznášející a poučná. Hudbu, která tu zazněla a slova, jež tu byla pronesena, nám donesl do srdce Duch Svatý. Modlím se o to, aby vám tentýž duch předal to, co budu říkat já. Před mnoha lety jsem byl prvním rádcem prezidenta okrsku ve východní části Spojených států. Najednou mi cestou do našich malých odboček řekl: Hale, když se s někým setkáš, jednej s ním, jako by měl velké potíže. A ve více než polovině případů budeš mít pravdu. Nejen, že měl pravdu, ale v průběhu let jsem zjistil, že jeho odhad byl příliš nízký. Dnes bych vás rád povzbudil v obtížích, kterým čelíte. Náš smrtelný život navrhl milující Bůh tak, aby pro každého z nás zkouškou a zdrojem růstu. Jistě si vzpomenete na Boží slova ohledně jeho dětí při stvoření světa. A budeme je tím zkoušeti, abychom viděli, budou-li činit všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, přikáže. Od samého počátku nebyly tyto zkoušky snadné. Čelíme zkouškám vznikajícím v důsledku toho, že máme smrtelné tělo. Všichni žijeme ve světě, kde zesiluje Satanova válka proti pravdě a našemu osobnímu štěstí. Svět a váš život vám mohou připadat čím dál zmatenější. Ke je vám útěchou, že milující Bůh, který dovolil, aby na vás tyto zkoušky přišly, zároveň navrhl spolehlivý způsob, jak jimi projít. Nebeský Otec tak miloval svět, že poslal svého milovaného Syna, aby nám pomáhal. Jeho Syn, Ježíš Kristus, za nás obětoval život. Ježíš Kristus snášel v Getsemanech a na kříži tíhu všech našich hříchů. Prožil všechna utrpení, bolesti a následky našich hříchů, aby nás mohl utěšovat a posilovat v každé životní zkoušce. Jistě si vzpomenete, co Pán řekl svým služebníkům. Otec a já jedno jsme. Já jsem v Otci a Otec ve mně. A natolik jste mě přijali, jste ve mně a já ve vás. Pročež já jsem ve vašem středu a jsem dobrý pastýř a kámen Izraele. Ten, kdo staví na této skále, nikdy nepadne. Náš prorok, prezident Russell M. Nelson, nám dává totéž ujištění. Kromě toho také popsal, jak můžeme na této skále stavět a vložit si Pánovo jméno do srdce, aby nás provázelo našimi zkouškami. Řekl: Vy, kteří jste možná chvilkově skleslí, pamatujte, život nemá být jednoduchý. Po cestě musíme snášet zkoušky a přetrpět smutek. Zatímco pamatujete na to, že nebude nemožné u Boha žádné slovo, vězte, že On je váš Otec. Jste syn nebo dcera stvořený k jeho obrazu a skrze svou způsobilost máte nárok získat zjevení, jež vám budou ve vašem spravedlivém úsilí pomáhat. Můžete na sebe vzít svaté jméno Pána. Může se stát způsobilými mluvit v posvátném jménu Božím. Slova prezidenta Nelsona nám připomínají slib, který se nachází v modlitbě svátosti. Slib, který nebeský Otec plní, když děláme to, co naopak slibujeme my. Poslechněte si ta slova. O Bože, věčný Otče, prosíme Tě ve jménu Tvého Syna, Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil tento chléb duším všech těch, kteří jej přijímají, aby jej mohli jísti na památku těla Tvého Syna a Tobě dosvědčiti. O Bože, věčný Otče, že jsou ochotni vzíti na sebe jméno Tvého Syna a vždy na něj pamatovati a zachovávat jeho přikázání, jež jim dal, aby mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s nimi. Amen. Pokaždé, když řekneme slovo Amen, když je tato modlitba pronesená v náš prospěch, slibujeme, že přijetím chleba jsme ochotni vzít na sebe svaté jméno Ježíše Krista. Vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání. Na oplátku je nám slíbeno, že budeme moci vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Díky těmto slibům je Spasitel onou skálou, na níž můžeme stát bezpečně a beze strachu ve všech bouřích, kterým čelíme. Když přemítám o slovech této smlouvy a o slíbených požehnáních, která k ní příslušejí, přemýšlím, co to znamená být ochotným vzít na sebe jméno Ježíše Krista. Prezident Dallin H. Oaks vysvětlil, je významnou skutečností, že při přijímání svátosti nedosvědčujeme, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista. Dosvědčujeme, že jsme ochotní to udělat. Skutečnost, že dosvědčujeme pouze svou ochotu, naznačuje, že než na sebe ono posvátné jméno skutečně vezmeme, v tom nejdůležitějším smyslu musí se stát něco dalšího. Slova, že jsme ochotní vzít na sebe jméno Jeho, nám říkají, že i když jsme Jeho jméno na sebe vzali při křtu, braní Spasitelova jména na sebe křtem nekončí. V průběhu života musíme brát Jeho jméno na sebe neustále, včetně chvil, kdy obnovujeme smlouvy u stolu se svátostí a uzavíráme smlouvy v Pánově svatém chrámu. A tak se pro nás dvěma zásadními otázkami stávají otázky, co musím dělat, abych na sebe bral Jeho jméno a jak poznám, že činím pokrok. Jednu užitečnou odpověď naznačují slova prezidenta Nelsona. Řekl, že na sebe můžeme vzít Spasitelovo jméno a že můžeme hovořit v jeho zastoupení. Když hovoříme v jeho zastoupení, sloužíme mu. Neboť jak může člověk poznat i pána, jemuž nesloužil a jenž je pro něj cizincem a jenž je daleko od myšlenek a od záměru srdce jeho. Mluvit v jeho zastoupení vyžaduje modlitbu a víru. Chceme-li se dozvědět, jaká slova bychom mohli použít, abychom Spasiteli pomohli v jeho díle, musíme pronést vroucnou modlitbu k nebeskému Otci. Musíme se stát zaslíbení. Ať praveno mým vlastním hlasem nebo hlasem služeníků mých, to je to též. Abychom však na sebe vzali jeho jméno, je zapotřebí více, než jen v jeho zastoupení hovořit. Abychom se mohli považovat za jeho služebníku, musíme mít v srdci určité pocity. Prorok Mormon popsal pocity, díky nímž se stáváme způsobilými vzít na sebe jeho jméno a které nám to umožňují. K těmto pocitům patří víra, naděje a pravá láska, což je čistá láska Kristova. Mormon vysvětlil lidem, jako jste vy, neboť soudím, že pro svou mírnost máte víru v Krista, neboť nemáte-li v něho víru, pak nejste hodni toho, abyste byli počítáni mezi lid církve jeho. A opět, milovaní bratři moji a sestry, chtěl bych k vám promluvit o naději. Jak tedy můžeme dosáhnout víry, pokud nebudeme mít naději? A v co budete doufati? Vy jste, pravím vám, že budete mít naději skrze usmíření Krista a skrze moc jeho vzkříšení, abyste byli pozvednuti k životu věčnému. A to pro svou víru v něho podle příslibu. Pročež, má-li člověk víru, musí nezbytně mít naději. Neboť bez víry nemůže být žádné naděje. A opět, vy jste, pravím vám, že nemůžete mít víru a naději, pokud nebudete mírný a pokorného srdce. A je-li tomu tak, jeho víra a naděje marná, neboť nikdo není před Bohem přijatelný, leda mírný a pokorného srdce. A je-li člověk mírný a pokorného srdce a vyználi moc Ducha Svatého, že Ježíš je Kristus, musí nezbytně mít pravou lásku. Neboť nemá-li pravou lásku, není ničím. Pročež musí nezbytně mít pravou lásku. Poté, co Mormon popsal pravou lásku, pokračuje, ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky. A kdokoliv bude posledního dne shledán, že ji má, s tím bude dobře. Pročež, milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky syna jeho Ježíše Krista, abyste se mohli stát i syny Božími, abychom, až se zjeví, byli jako on, neboť ho budeme vidět i takového, jaký je, abychom mohli mít i tuto naději, abychom mohli být i očistěni tak, jako on je čistý. Amen. Svědčím o tom, že Spasitel vkládá jméno do vašeho srdce. Víra mnohých z vás v něj roste. Pociťujete více naděje a optimismu. A pociťujete čistou lásku Kristovu k ostatním i k sobě samým. Vídám to u misionářů sloužících po celém světě. Viděl jsem to u členů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů se svými přáteli a členy rodiny. Muži, ženy, mladí lidé a dokonce i děti slouží z lásky ke Spasiteli a ke svým bližním. Při prvních zprávách o katastrofách, kdykoliv na světě, se členové připravují, že přijdou na pomoc někdy přes oceány, aniž by je to kdokoliv žádal. Občas je pro ně těžké čekat, až bude poničena oblast připravená je přijmout. Uvědomuji si, že někteří z vás, kteří mě dnes posloucháte, mají možná pocit, že vaši víru a naději přemáhají vaše obtíže. A možná toužíte potom pociťovat lásku. Bratři a sestry, Pán vám ve vaší blízkosti poskytuje příležitosti, abyste pociťovali jeho lásku a dělili se o ní. Můžete se s důvěrou modlit, aby vás Pán vedl k tomu, abyste v jeho zastoupení někomu projevili lásku. On odpovídá na modlitby pokorných, dobrovolníků, jako jste vy. Budete pociťovat Boží lásku k sobě samým i k člověku, kterému v Pánově zastoupení budete sloužit. Budete-li pomáhat dětem Božím v jejich obtížích, vaše vlastní obtíže se možná budou zdát lehčími, vaše víra a naděje budou posíleny. Jsem očitým svědkem této pravdy. Má žena v průběhu celého života hovořila v Pánově zastoupení a sloužila v jeho zastoupení druhým na mnoha místech. Jak už jsem vyprávěl při jiné příležitosti, jednou mi jeden náš biskup řekl, žasnu, pokaždé, když slyším, že má někdo ve sboru potíže, pospíchám mu na pomoc, ale když tam dorazím, je zřejmé, že tam již byla tvoje žena. Tak tomu bylo všude, kde jsme během 56 let žili. Dnes dokáže za den říct jen několik slov. Navštěvují lidé, kterým v zastoupení Pána projevovala lásku. Každý večer a ráno s ní zpívám náboženské písně a modlíme se. Modlitby musím pronášet já. Občas vidím, jak ústy naznačuje slova písní. Upřednostňujeme písně pro děti. Myšlenka, kterou má patrně nejraději, je nejlépe shrnuta v písně Mým příkladem je Pán Ježíš. Jednou, když jsme dospívali slova refrénu Ježíš tě má rád, i ty lásku měj, na druhé nemrať se a jen usmívej, řekla potichu, ale zřejmě usmívej, usmívej, usmívej. Myslím, že až ho uvidí, zjistí, že jí Spasitel vložil své jméno do srdce. a že se stala takovou, jako je on. Nyní pomáhá procházet strastmi stejně, jako pomůže vám procházet těmi vašimi. Vydám vám svědectví o tom, že Spasitel vás zná a miluje. Zná vaše jméno, tak, jako vy znáte jeho. Zná vaše strasti. Svým usmířením přemohl svět. Když budete ochotni brát na sebe jeho jméno, ulehčíte břemena bez počtu druhých. A časem zjistíte, že Spasitele znáte lépe a že ho ještě více milujete. Jeho jméno bude ve vašem srdci a bude zaryté do vaší paměti. O tom svědčím. S vděčností za jeho lásky plnou vlídnost ke mně, k mým bližním i k vám. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Má žena Melinda se celý život usilovně snaží být věrnou učednicí Ježíše Krista. Od mládí se však necítila být hodná lásky a požehnání nebeského Otce, protože nesprávně chápala jeho povahu. Naštěstí nepřestávala dodržovat přikázání i přes smutek, který pociťovala. Před několika lety měla několik zážitků, které jí pomohly lépe porozumět v podstatě Boha, včetně lásky, kterou chová ke svým dětem, a jeho vděčnosti i za naši nedokonalou snahu konat jeho dílo. Vysvětlila, jak jí tyto zážitky ovlivnily. Cituji. Nyní s jistotou pociťuji, že Otcův plán funguje, že mu osobně záleží na našem úspěchu a že nám poskytuje ponaučení a zkušenosti, jež potřebujeme, abychom se mohli navrátit do jeho přítomnosti. Vidím sebe i druhé více tak, jako nás vidí Bůh. Jsem schopná být rodičem a učit a sloužit s větší láskou a menším strachem. Spíše než úzkost a nejistotu pociťuji pokoj a důvěru. Místo, abych se cítila odsuzovaná, pociťuji podporu. Má víra je jistější. Častěji a hlouběji pociťuji otcovu lásku. Konec citátu. Mít správnou představu o charakteru, dokonalostech a vlastnostech nebeského Otce je nezbytné k tomu, abychom uplatňovali víru dostačující k dosažení oslavení. Správné porozumění charakteru nebeského Otce může změnit to, jak pohlížíme na sebe a na druhé, a pomoci nám porozumět nesmírné lásce, kterou Bůh chová ke svým dětem, a jeho veliké touze pomoci nám stát se takovým, jako je on. Nesprávný pohled na jeho povahu v nás může zanechat pocit, že nikdy nebudeme schopni vrátit se do jeho přítomnosti. Mým dnešním cílem je učit klíčovým bodům nauky o Otci, které každému z nás, ale zejména těm, kteří si nejsou jistí, zda je Bůh miluje, umožní lépe porozumět jeho pravé podstatě a projevovat větší víru v něj, v jeho syna a v plán, jež je pro nás má. V předsmrtelném světě jsme se narodili jako duchové nebeským rodičům a žili jsme s nimi jako rodina. Znali nás, učili nás a měli nás rádi. Moc jsme si přáli být jako náš nebeský Otec. Uvědomovali jsme si ale, že abychom toho dosáhli, muselo bychom za prvé získat oslavené nesmrtelné fyzické tělo, za druhé uzavřít sňatek a založit rodinu skrze pečetící moc kněžství a za třetí získat veškeré poznání, moc a božské vlastnosti. A tak Otec vytvořil plán, který nám na základě určitých podmínek umožňuje získat fyzické tělo, jež se při vzkříšení stane nesmrtelným a oslaveným, uzavřít sňatek a založit rodinu ve smrtelnosti, nebo pro věrné, kteří neměli tuto možnost po smrtelnosti, činit pokrok směrem k dokonalosti a nakonec se vrátit k našim nebeským rodičům a žít s nimi a se svou rodinou ve stavu oslavení a věčného štěstí. Písma tento plán nazývají plánem spasení. Byli jsme za tento plán tak vděční, že když nám byl předložen, jásali jsme radostí. Každý z nás podmínky plánu přijal, včetně zkušeností a výzev smrtelnosti, jež nám mají pomoci rozvinout božské vlastnosti. Ve smrtelnosti nám nebeský Otec zajišťuje podmínky, jež potřebujeme, abychom v rámci jeho plánu činili pokrok. Otec počal Ježíše Krista v těle a poskytl mu božskou pomoc, aby dokázal naplnit své poslání ve smrtelnosti. Podobně pomůže nebeský Otec i každému z nás, budeme-li se snažit dodržovat jeho přikázání. Otec nám dává svobodu jednání. Náš život je v jeho rukou a naše dny jsou známy, nebo jich napočítáno nebude méně. A on zajišťuje, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří ho milují. Nebeský Otec nám dává náš denní chléb, což zahrnuje jak jídlo, které jíme, tak sílu, již potřebujeme k tomu, abychom dodržovali jeho přikázání. Otec dává dobré dary. Slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Nebeský Otec nás zbavuje zlého, pokud mu to dovolíme. Pláče za nás, když trpíme. Konec konců, všechno naše požehnání pochází od Otce. Nebeský Otec nás vede a dává nám zkušenosti, jenž na základě našich silných stránek, slabostí a rozhodnutí potřebujeme k tomu, abychom nesli dobré ovoce. Otec nás ukazňuje, když je to třeba, protože nás miluje. Je to muž rady, který nám poradí, když ho o to požádáme. Nebeský Otec nám do života posílá vliv i dar Ducha Svatého. Skrze dar Ducha Svatého v nás může přebývat Otcova sláva, neboli jeho inteligence, světlo a moc. Budeme-li usilovně růst ve světle a pravdě, dokud naše oči nebudou upřeny na slavu Boží, nebeský Otec sešle Svatého Ducha zaslíbení, aby nás spečenil k věčnému životu a odhalil nám jeho tvář, buď v tomto životě, nebo v životě příštím. V posmrtném duchovním světě nebeský Otec nadále vylévá Ducha Svatého a posílá misionáře k těm, kteří potřebují evangelium. Odpovídá na modlitby a pomáhá obdržet zástupné spásné obřady těm, kterým dosud chybějí. Otec pozvedl Ježíše Krista a dal mu moc uskutečnit vzkříšení, což je způsob, jak obdržíme nesmrtelné tělo. Spasitelovo vykoupení a vzkříšení nás přivádí zpět do Otcovy přítomnosti, kde nás bude soudit Ježíš Kristus. Ti, kteří spoléhají na zásluhy a milosrdenství a milost svatého Mesiáše, obdrží oslavené tělo, jako má Otec, a budou s ním přebývat ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Tam Otec setře všechny naše slzy a bude nám pomáhat pokračovat na cestě k tomu, abychom se stali takovými, jako je On. Jak vidíte, nebeský Otec je vždy připraven nám pomoci. Abychom se stali takovými, jako je Otec, musíme v sobě rozvinout jeho charakterové rysy. K dokonalostem a vlastnostem nebeského Otce patří toto. Otec je nekonečný a věčný, je dokonale spravedlivý, milosrdný, laskavý a schovývavý a chce pro nás jen to nejlepší. Nebeský Otec je láska. Dodržuje své smlouvy, nemění se, nemůže lhát. Otec nikomu nestraní. Zná všechny věci od počátku, minulost, přítomnost i budoucnost. Nebeský Otec je inteligentnější než my všichni. Otec má veškerou moc a učiní vše, co si uloží do srdce. Bratři a sestry, Otci můžeme důvěřovat a spoléhat se na něj. Nebeský Otec vidí i to, co my nevidíme, protože má perspektivu věčnosti. Jeho radostí, dílem a slávou je uskutečnit nesmrtelnost a oslavení. Vše, co dělá, je k našemu prospěchu. Přeje si naše věčné štěstí dokonce více než my sami. A nepožadoval by od nás, abychom procházeli více těžkostmi, než je nezbytně nutné pro naše dobro a pro dobro těch, které máme rádi. A tak se zaměřuje na to, aby nám pomáhal se zlepšovat a ne, aby nás soudil či zatracoval. Jako duchovní synové a dcery Boží máme všichni potenciál stát se takovým, jako je Otec. K tomu je zapotřebí, abychom Otce uctívali ve jménu Syna. A to učiníme tak, že se snažíme být poslušní Otcovi vůle tak, jako byl poslušný Spasitel, a tím, že neustále činíme pokání. Když tak činíme, dostáváme milost za milost, dokud neobdržíme z plnosti Otcovi a nebudeme obdarováni jeho charakterem dokonalostmi a vlastnostmi. Vezmeme-li v úvahu rozdíl mezi tím, kým jsme jako smrtelníci, a tím, čím se stal nebeský Otec, není překvapivé, že se někteří domnívají, že stát se takovými, jako je Otec, je nedosažitelné. Písma však hovoří jasně. Jestliže budeme lnout ve víře ke Kristu, činit pokání a usilovat o Boží milost skrze poslušnost, staneme se nakonec takovým, jako je Otec. Čerpám velikou útěchu ze zkušenosti, že ti, kteří se snaží být poslušní, obdrží milost za milost a nakonec obdrží z plnosti jeho. Jinými slovy, takovými, jako je Otec, se nestaneme vlastními silami, spíše se tak stane skrze dary milosti, některé velké, ale většinou malé, jež stavějí jeden na druhém, dokud nedosáhneme plnosti, ale stane se tak. Vyzývám vás, abyste měli důvěru, že nebeský Otec ví, jak vás oslavit, usilujte o jeho každodenní posilující pomoc a tlačte se kupředu s vírou v Krista, i když zrovna nepocítíte Boží lásku. Je toho hodně, čemu ohledně toho, jak se stát takovými jako Otec, nerozumíme, ale s jistotou dosvědčuji, že snaha stát se takovým jako Otec je, stojí za jakoukoliv oběť. Oběti, které přinášíme zde ve smrtelnosti a jsou jakkoliv veliké, jsou zkrátka nesrovnatelné s nezměrnou radostí, štěstím a láskou, které budeme pociťovat v Boží přítomnosti. Je-li pro nás těžké věřit tomu, že to stojí za oběti, které jsou pro nás požadovány, Spasitel k vám volá a praví. Dosud jste nerozuměli, jak veliká požehnání pro vás Otec připravil. Nemůžete snést ti všechny věci nyní, nicméně buďte dobré mysli, neboť já vás povedu kupředu. Svědčím o tom, že nebeský Otec vás miluje a přeje si, abyste se s ním opět zžili. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
My fellow brothers and sisters.
Bratři a sestry v Kristu, když jsem přemítal o výzvě prezidenta Nelsona, abychom nazývali církev jejím zjeveným jménem, nalistoval jsem si místo, kde Spasitel jméno církve objasňoval Nefitům. Při čtení Spasitelových slov a mě zapůsobilo, jak řekl lidem, musíte na sebe vzít jméno Kristovo. To mě přimělo zamyslet se nad sebou a zeptat se, beru na sebe Spasitelovo jméno tak, jak by si on přál? Rád bych se s vámi podělil o vnuknutí, které jsem v odpověď na svou otázku obdržel. Za prvé, brát na sebe jméno Kristovo znamená, že se věrně snažíme dívat se tak, jak se dívá Bůh. Jak nás vidí Bůh? Joseph Smith řekl, zatímco jedna část lidské rasy nemilosrdně soudí a odsuzuje druhou, velký rodič vesmíru pohlíží na celou lidskou rodinu s otcovskou péčí a s rodičovským ohledem, neboť jeho láska je nepředstavitelná. Před několika lety mi zemřela starší sestra. Měla těžký život. Zápolila s evangeliem a nebyla nikdy opravdu aktivní. Její manžel ji opustil a nechal na ní výchovu 4 malých dětí. Večer, v den jejího úmrtí, jsem jí v místnosti, kde byly přítomny i její děti, dal požehnání, aby se pokojně vrátila domů. V té chvíli jsem si uvědomil, že až příliš často jsem definoval život své sestry podle jejich zkoušek a neaktivity. Když jsem jí onoho večera vložil ruce na hlavu, obdržel jsem od ducha ostré napomenutí. Dostalo se mi jasně poznání její dobrotivosti a uviděl jsem ji tak, jak ji viděl Bůh. Ne jako člověka zápolicího s evangeliem a se životem, ale jako někoho, kdo čelil těžkým problémům, které jsem já neměl. Spatřil jsem ji jako vznešenou matku, která navzdory velkým překážkám vychovala 4 krásné a úžasné děti. Spatřil jsem ji jako přítelkyni naší matky, která si udělala čas na to, aby se o ní po smrti našeho otce starala a byla s ní. Věřím, že během onoho posledního večera s mou sestrou se Bůh ptal, nevidíš snad, že každým kolem tebe je posvátná bytost? Brigham Young učil, přeji si svatým zdůraznit, aby chápali muže a ženy takové, jací jsou, nikoli takové, jací jste vy. Jak často se říká, ten člověk udělal něco špatného a nemůže být svatý. Slýcháme, že někteří klejí a lžou nebo porušují sabat. Nesuďte takové osoby, neboť neznáte záměr, který s nimi pán má. Spíše s nimi mějte trpělivost. Umíte si představit, že by Spasitel snad mohl přehlédnout vás a vaše břímě? Spasitel se díval stejnýma očima na Samaritiána, na cizoložnici, na výběrčího daní, na malomocného, na mentálně postiženého, na hříšníka. Všichni byli děti jeho otce a všechny mohl vykoupit. Umíte si představit, že by se odvrátil od někoho, kdo má pochybnosti o svém místě v Božím království, či od někoho, kdo jakkoliv trpí? Ne. V očích Krista má každá duše nekonečnou hodnotu. Nikdo není předurčen k nezdaru. Věčný život je dosažitelný pro všechny. Z napomenutí, které mi duch udělil u lůžka mé sestry, jsem získal ponaučení. Když dokážeme vidět to, co vidí Pán, získáme dvojité vítězství. Vykoupení jak pro ty, kterým pomáháme, tak pro sebe. Za druhé, máme-li na sebe brát jméno Kristovo, musíme se nejen dívat tak, jako Bůh, ale musíme konat jeho dílo a sloužit jako on. Žijeme podle dvou velikých přikázání. Podrobujeme se vůli Boží, shromažďujeme Izrael a necháváme své světlo svítit před lidmi. Přijímáme smlouvy a obřady jeho znovu zřízené církve. Když tak činíme, Bůh nás obdarovává mocí, abychom mohli žehnat sobě, své rodině i životu druhých. Položte si otázku. Znám někoho, kdo ve svém životě nepotřebuje moci nebes? Když se posvětíme, Bůh mezi námi způsobí zázraky. Posvěcujeme se tím, že očišťujeme své srdce. A své srdce očišťujeme tím, že nasloucháme Bohu, činíme pokání z hříchu, obracíme se a milujeme tak, jak milovan on. Spasitel se nás zeptal, nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Nedávno jsem se dozvěděl o zážitku ze života staršího James E. Talmadge, který mě přiměl zastavit se a zamyslet nad tím, jak mám rád druhé a jak jim sloužit. Starší Talmadge, jako mladý profesor, ještě než se stal apoštolem a na vrcholu epidemie smrtonosného záškrtu v roce 1892, zjistil, že poblíž bydlí rodina nečlenů církve, která se touto nemocí nakazila. Nikdo nechtěl riskovat, že by vstoupil do domu nakaženého touto nemocí. Starší Talmadge se k ním ale i hned vydal. Našel tam 4 děti. 2,5leté mrtvé na podlaze, 5leté a 10leté ve velkých bolestech a zesláblé 13leté. Rodiče byli zlomeni žalem a vyčerpáním. Starší Talmadge mrtvé dítě i ty živé oblékl, zametl místnost, vynesl ven umazané prádlo a špinavé infikované hadry, spálil. Pracoval celý den a druhý den ráno se tam vrátil. Oné noci zemřelo i 10leté dítě. Zvedl 5letou holčičku a držel ji v obětí. Krvavé hleny, které vykašlávala, byly všude po jeho obličeji a oblečení. Napsal, nemohl jsem ji odložit a držel ji, dokud mu nezemřela v náručí. Pomohl pohřbít všechny 3 děti a zajistil pro truchlící rodinu jídlo a čisté oblečení. Po návratu domů se bratr Talmadge zbavil oblečení, vykoupal se v zinečnatém roztoku, izoloval se na nějakou dobu od své vlastní rodiny a prodělal mírný průběh zmíněné nemoci. I život mnoha lidí kolem nás je v sázce. Svatí na sebe berou spasitelovo jméno tím, že se posvěcují a slouží všem bez ohledu na to, kde či jak žijí. Když tak budeme činit, zachráníme život mnohých. A nakonec věřím, že máme-li na sebe vzít jméno jeho, musíme mu důvěřovat. Na jednom nedělním shromáždění měla jedna mladá žena otázku. Rozešla jsem se nedávno s přítelem a on se rozhodl odejít z církve. Říká mi, že nikdy nebyl šťastnější. Jak je to možné? Spasitel tuto otázku zodpověděl, když řekl nefitům, ale není-li váš život postaven na evangeliu mém a není-li postaven na skutcích lidských nebo na skutcích ďáblových, vpravdě pravím vám. Na čas budete mít radost ze skutků svých a pozne náhlu přijde konec. Mimo evangelium Ježíše Krista neexistuje trvalá radost. Na onom shromáždění jsem přemýšlel o mnoha dobrých lidech, které znám a kteří s výpětím sil zápolí s velkými břemeny a přikázáními. Ptal jsem se sám sebe, co dalšího by jim spasitel asi řekl. Myslím, že by se zeptal, důvěřujete mi? Ženě s krvácením řekl, víra tvá tebe uzdravila. Jdi v pokoji. Jedním z mých oblíbených veršů je Jan 4, 4. verš, kde se píše, musel pak jíti skrze Samaří. Proč ho mám tak rád? Protože Ježíš do Samaří jít nemusel. Židé v jeho době Samaritány opovrhovali a Samaří na svých cestách obcházeli. Ježíš se tam ale rozhodl jít, aby především poprvé prohlásil, že je zaslíbeným mesiášem. Pro toto poselství si vybral nejen vyvrženou skupinu, ale zároveň ženu, a to ne ledajakou, ale ženu, která žila v hříchu. Někoho, kdo byl v té době považován za nejposlednějšího z nejposlednějších. Domnívám se, že Ježíš to udělal proto, aby každý z nás pochopil, že jeho láska je větší než naše obavy, naše rány, závislosti, pochyby, pokušení, hříchy, rozpadlé rodiny, deprese a úzkosti, chronická nemoc, bída, týrání a zneužívání, sklíčenost či opuštěnost. Přeji si, aby všichni poznali, že neexistuje nic ani nikdo, nebo koho by nedokázal uzdravit a vysvobodit k trvalé radosti. Jeho milost je postačující. On sám sestoupil pod všechny věci. Moc jeho usmíření je mocí, díky níž lze v životě překonat jakékoliv břímě. Poselství o ženě u studny je o tom, že zná naši životní situaci a že můžeme vždy kráčet s ním, ať jsou naše okolnosti jakékoliv. Oné ženě i každému z nás říká, kdož by se napil vody té, kterou já dám jemu, nežíznil by na věky, ale bude v té studnici vody prýž chticí se k životu věčnému. Proč byste se připutování životem vůbec kdy odvraceli od jediného spasitele, který má veškerou moc vás uzdravit a vysvobodit? Ať již musíte zaplatit jakoukoliv cenu, abyste mu důvěřovali, stojí za to. Bratři a sestry, rozhodněme se prohloubit svou víru v nebeského Otce a našeho spasitele Ježíše Krista. Z hlouby duše vydávám svědectví, církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je církev spasitelova, vedená žijícím Kristem skrze pravého proroka. Modlím se, abychom na sebe brali jméno Ježíše Krista tím, že se budeme dívat jako On, že budeme sloužit jako On a že budeme důvěřovat tomu, že jeho milost postačuje na to, aby nás přivedla domů k trvalé radosti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš nejmladší syn byl na misi již několik měsíců a právě končil své studium se společníkem, když v hlavě pocítil tupou bolest. Cítil se velmi zvláštně. Nejprve ztratil kontrolu nad levou paží a poté mu ochrnul jazyk. Levá strana tváře se začala svěšovat. Nemohl mluvit. Věděl, že je něco v nepořádku. Co však nevěděl, bylo to, že právě prodělává rozsáhlou mozkovou mrtvici, jež postihla tři oblasti mozku. Když částečně ochrnul, začal ho zachvacovat strach. To, jak rychle postižený obdrží pomoc, může mít nesmírný vliv na míru uzdravení. Jeho věrný misionářský společník jednal rychle. Přivolal sanitku a dal mu požehnání. Sanitka tam jako zázrakem byla do 5 minut. Poté, co byl spěšně převezen do nemocnice, lékaři rychle vyhodnotili situaci a rozhodli, že by synovi měli podat lék, který by postupem času mohl ochromující následky mrtvice potenciálně zvrátit. Pokud však syn mrtvici neprodělával, pak by lék mohl mít vážné následky, jako například krvácení do mozku. Syn se musel rozhodnout. Rozhodl se lék přijmout. Ačkoliv úplné uzdravení vyžadovalo další operace a mnoha měsíců léčby, syn se poté, co následky mrtvice dostatečně odezněly, nakonec vrátil a svou misi dokončil. Náš nebeský Otec je všemocný a vševědoucí. Zná naše fyzické těžkosti. Ví o našich fyzických bolestech, způsobených nemocemi, stárnutím, úrazem nebo vrozenými poruchami. Ví o duševních trápeních spojených s úzkostnými stavy, samotou, depresemi nebo psychickým onemocněním. Ví o každém člověku, který trpí bezprávím nebo je zneužíván. Zná naše slabosti a tendence a pokušení, se kterými zápolíme. Ve smrtelnosti jsme zkoušeni, aby se vidělo, zda si místo zla volíme dobro. Ti, kteří dodržují jeho přikázání, s ním budou žít ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Aby nám nebeský Otec pomohl činit pokrok a stávat se více takovými, jako je On, dal veškerou moc a poznání svému synovi Ježíši Kristu. Neexistuje žádný tělesný, duševní nebo duchovní neduch, který by Kristus nedokázal vyléčit. Písma líčí mnoho zázračných událostí ze spasitelovy služby ve smrtelnosti, kdy Ježíš Kristus použil svou božskou moc k tomu, aby uzdravil ty, kteří fyzicky trpěli. Janovo evangelium líčí příběh jistého muže, který 38 let trpěl vysilující nemocí. Toho uzřev Ježíš ležícího a poznav, že jest již dávno nemocen, dí jemu, chceš-li zdrav býti? Nemohoucí muž odpověděl, že kolem sebe nemá nikoho, kdo by mu pomohl, když to potřebuje nejvíce. Dí jemu Ježíš, vstaň, vezmi lože své a choď. A hned zdráv jest učiněn člověk ten a vzav lože své i chodil. Povšimněte si prosím kontrastu mezi tím, jak dlouho tento muž trpěl, 38 let, a jak rychle se dostavilo uzdravení, jakmile zasáhl spasitel. Uzdravení přišlo hned. Dalším příkladem je žena, která 12 let krvácela a byla na lékaře vynaložila všecken statek, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho a hned přestala nemoc její. I řekl Ježíš, dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem já, že moc ode mne vyšla. A viduci ta žena, že by tajno nebylo, pověděla jemu především lidem, která jest hned uzdravena. Kristus během své služby učil, že má moc nad fyzickým tělem. My nemáme kontrolu nad tím, kdy přijde uzdravení našich fyzických neduhů skrze Krista. Uzdravení přichází podle jeho vůle a moudrosti. Někteří lidé v písmech trpěli celá desetiletí, jiní po celý svůj smrtelný život. Slabosti ve smrtelnosti nás mohou tříbit a pomoci nám více se spoléhat na Boha. Když však umožníme Kristu, aby se zapojil, vždy nás duchovně posílí, abychom měli větší schopnost snášet svá břemena. A víme, že každý fyzický neduch, choroba nebo nedokonalost bude nakonec uzdravena při vzkříšení. To je dar daný všem lidem skrze usmíření Ježíše Krista. Ježíš Kristus dokáže uzdravit více než je naše fyzické tělo. Dokáže uzdravit i našeho ducha. V písmech na mnoha místech čteme, jak Kristus pomáhal těm, jejichž duch byl slabý a jak je uzdravoval. Když o těchto zážitcích přemítáme, naše naděje a víra ve spasitelovu moc žehnat našemu životu rostou. Ježíš Kristus nám může změnit srdce. Uzdravit nás z následku bezpráví či zneužívání, jež můžeme zažívat. Posilovat naši schopnost snášet ztrátu a žal. A přinášet nám pokoj, který nám pomůže vytrvat v životních zkouškách, čímž náš uzdraví duševně. Kristus nás dokáže uzdravit také tehdy, když hřešíme. Hřešíme tehdy, když vědomě porušíme některý z božích zákonů. Když hřešíme, naše duše se stává nečistou a nic nečistého nemůže přebývat v boží přítomnosti. Očištění od hříchu znamená duchovní uzdravení. Bůh Otec ví, že budeme hřešit, ale připravil způsob, jak můžeme být vykoupeni. Starší Lynn G. Robbins učil, pokání není boží záložní plán pro případ, že bychom selhali. Pokání je jeho plán, protože on ví, že chybovat budeme. Když hřešíme, máme příležitost rozhodovat se mezi dobrem a zlem. Pro dobro se rozhodujeme, když činíme pokání poté, co jsme zhřešili. Skrze Ježíše Krista a jeho smírnou oběť můžeme být ze svých hříchů vykoupeni a přivedeni zpět do přítomnosti Boha Otce, pokud učiníme pokání. Duchovní uzdravení není jednostranné. Vyžaduje spasitelovou vykupující moc a upřímné pokání na straně hříšníka. Ti, kteří se rozhodují pokání nečinit, zavrhují uzdravení, které Kristus nabízí. Pro ně je to stejné, jako kdyby nebylo učiněno žádné vykoupení. Když jsem pracoval s lidmi, kteří se snažili činit pokání, překvapovalo mě, že pro ty, kteří žili ve hříchu, bylo těžké činit správná rozhodnutí. Duch svatý je opustil a často pro ně bylo těžké činit rozhodnutí, která by je přivedla blíže k Bohu. Zápolili s tím měsíce nebo dokonce roky a byli zahanbeni nebo vyděšeni následky svých hříchů. Často měli pocit, že se nikdy nedokáží změnit nebo dosáhnout odpuštění. Často se mnou sdíleli své obavy, že kdyby se jejich blízcí dozvěděli, co udělali, přestali by je mít rádi nebo by je opustili. Když přemýšleli tímto způsobem, rozhodli se nechat si to pro sebe a pokání oddálit. Mylně se domnívali, že je lepší nyní pokání nečinit, aby ty, které mají rádi, nezranili ještě více. Usmysleli si, že je lepší trpět po tomto životě, než projít procesem pokání nyní. Bratři a sestry, odkládat pokání není nikdy dobrý nápad. Protivník často používá strach k tomu, aby nám zabránil okamžitě jednat podle naší víry v Ježíše Krista. Když se hříšníkovi blízcí dozvědí pravdu o jeho hříšném chování, přestože mohou být hluboce raněni, často chtějí hříšníkovi činícímu upřímné pokání pomoci změnit se a smířit se s Bohem. Duchovní uzdravení se ve skutečnosti urychlí, když se hříšník vyzná a je obklopen těmi, kteří ho mají rádi a pomáhají mu hříchu zanechat. Pamatujte prosím na to, že Ježíš Kristus je mocný také v uzdravování nevinných obětí hříchu, které se na něj obracejí. Starší Boyd K. Packer prohlásil, když uděláme chybu a dopustíme se hříchu, je náš duch poškozen. Avšak na rozdíl od našeho smrtelného těla, je-li proces pokání úplný, díky usmíření Ježíše Krista žádné jizvy nezůstávají. Slib zní takto. Vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno. A já, Pán, již na ně nevzpomínám. Když činíme pokání s celým úmyslem srdce, bude se v našem životě ihned uskutečňovat i veliký plán vykoupení. Spasitel nás uzdraví. Misionářský společník a lékaři, kteří v misijním poli pomohli našemu synovi stiženému mrtvicí, jednali rychle. Syn se rozhodl přijmout lék na zvrácení následků mrtvice. Ochromující následky mrtvice, které ho mohly provázet po zbytek jeho smrtelného života, byly zvráceny. Podobně, čím rychleji učiníme pokání a uvedeme do svého života usmíření Ježíše Krista, tím rychleji budeme moci být uzdraveni z následků hříchu. Prezident Russell M. Nelson pronesl tuto výzvu. Pokud jste z této cesty sešli, vyzývám vás, prosím, vraťte se. Ať vás trápí cokoliv, ať čelíte čemukoliv, je zde pro vás místo, zde v Pánově církvi. Vy a generace, které se doposud nenarodily, budete požehnáni svými skutky, které nyní učiníte proto, abyste se navrátili na cestu smlouvy. Naše duchovní uzdravení vyžaduje, abychom se podvolili podmínkám, které stanovil Spasitel. Nesmíme to odkládat, musíme jednat již dnes. Jednejte nyní, aby vám duchovní ochromení nebránilo ve věčném pokroku. Pokud jste během mého proslovu pocítili potřebu požádat o odpuštění někoho, komu jste ublížili, vyzývám vás k činu. Řekněte jim, co jste udělali. Požádejte o odpuštění. Pokud jste se dopustili hříchu, který ovlivňuje vaši způsobilost ke vstupu do chrámu, vyzývám vás, abyste se poradili s biskupem. Dnes. Neodkládejte to. Bratři a sestry, Bůh je náš milující Otec v nebi. Veškerou svou moc a poznání dal svému milovanému synu Ježíši Kristu. Díky němu bude jednoho dne všechno lidstvo navěky uzdraveno ze všech fyzických neduhů. Díky usmíření Ježíše Krista nás Spasitel uzdraví i duchovně, pokud se rozhodneme činit pokání a plně k němu obrátit své srdce. Toto uzdravování může začít okamžitě. Rozhodnutí je na nás. Budeme uzdraveni? Svědčím o tom, že Ježíš Kristus zaplatil cenu za naše uzdravení. Musíme se však rozhodnout přijmout uzdravující lék, který nám nabízí. Přijměte ho dnes, neodkládejte to. Ve jménu Ježíše Krista, amen. Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň K nebesům chválu pěj. Po písni si vyslechneme staršího Dale G. Renlunda z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Jack N. Gerard ze 70 a poté k nám promluví starší Gary E. Stevenson z kvora 12 apoštolů.
Toto je 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Literární postava Mary Poppinsová je typickou anglickou chůvou, která je ale navíc kouzelná. Přinesl jí východní vítr, aby pomáhala ustarané rodině Banksových z čísla 17 v Třešňové uličce v Londýně. Dostane na starost děti Janu a Michala. Neochvějně, ale zároveň laskavě jí začne předávat cenná a tak trochu kouzelná ponaučení. Jana a Michal dosahují značného pokroku, ale Mary se rozhodne, že nastal čas jít dál. V divadelní hře si její přítel, kominík Bert, snaží odchodu zabránit. Tvrdí, vždyť to jsou hodné děti, Mary. Mary opáčí, co pak bych se s nimi obtěžovala, kdyby nebyli? Ale nemohu jim pomoci, když mě nenechají a nikoho není tak obtížné učit jako dítě, které všechno ví. Tak tedy co? Ptá se Bert. Mary odpoví, a tak budou muset další část zvládnout sami. Bratři a sestry, stejně jako Jana a Michal Banksovi, jsme i my hodné děti, které stojí za to, aby se s námi někdo obtěžoval. Nebeský Otec si přeje nám pomáhat a žehnat, ale ne vždy ho necháme. Často se dokonce chováme, jako bychom už všechno věděli. I my musíme zvládnout další část sami. Z tohoto důvodu jsme přišli z předsmrtelného nebeského domova na zemi. Během své části se musíme rozhodovat. Cílem nebeského Otce, jakožto rodiče, není přimět své děti dělat to, co je správné. Je jim přimět své děti, aby se rozhodli dělat to, co je správné. A nakonec se stali takovým, jako je on. Kdyby si jednoduše přál, abychom byli poslušní, použil by za účelem ovlivnění našeho chování okamžité odměny a tresty. Bůh ale nechce, aby se z jeho dětí staly pouze vycvičená a poslušná zvířátka, která mu v celestiálním obyváku nerozkoušou bačkory. Ne, Bůh si přeje, aby jeho děti duchovně vyrostly a připojili se k němu v jeho rodině. Bůh vytvořil plán, díky němuž se můžeme stát dědici v jeho království, cestu smlouvy, jež nás vede k tomu, abychom se stali takovým, jako je on, abychom mohli žít tak, jako on, a abychom žili na věky jako rodiny v jeho přítomnosti. Pro tento plán bylo a je nezbytné osobní rozhodnutí, co jsme zjistili v předsmrtelné existenci. Zmíněný plán jsme přijali a rozhodli jsme se přijít na tuto zemi. K zajištění toho, že budeme uplatňovat víru a učit se správně používat svobodu jednání, zahalil naší mysl závoj zapomnění, abychom si na Boží plán nepamatovali. Bez tohoto závoje by nemohlo být Božích záměrů dosaženo, protože bychom se nemohli rozvíjet a stát se důvěryhodnými dědici, tak jak si to Bůh přeje. Prorok Lehi uvedl, pročež Pán Bůh dal člověku, aby jednal sám za sebe. Pročež člověk by nemohl jednat sám za sebe, ledaže by byl nutkán jedním nebo druhým. Na základní úrovni představuje jednu z možností Ježíš Kristus, prvorozený otcův. Druhou možnost představuje Satan, Lucifer, který chce zničit svobodu jednání a přisvojit si moc. V Ježíši Kristu máme přímluvce u Otce. Ježíš poté, co dokončil svou smírnou oběť, vystoupil do nebe, aby u Otce vyžádal své právo milosrdenství, které má na děti lidské. A když toto právo milosrdenství vyžádal, obhajuje věc dětí lidských. V tom, že se za nás Kristus přimlouvá u Otce, není žádný rozpor. Ježíš Kristus, který umožnil, aby byla jeho vůle pohlcená ve vůli Otce, by neprosazoval nic jiného než to, co si Otec přeje již od počátku. Nebeský Otec nás nepochybně pozbuzuje, abychom uspěli a chválí naše úspěchy. Kristova přímluva spočívá alespoň z části v tom, že nám připomíná, že zaplatil za naše hříchy a že není nikoho, kdo by byl vyňat z dosahu Božího milosrdenství. Neboť těm, kteří věří v Ježíše Krista, činí pokání, dali se pokřtít a vytrvají až do konce, což je proces, který vede ke smíření. Spasitel odpouští, uzdravuje a přimlouvá se za ně. Je naším pomocníkem, utěšitelem a prostředníkem, který stvrzuje naše smíření s Bohem a zaručuje se za ně. V přímém protikladu k tomu je Lucifer naším žalobcem a oponentem. Jan Zjevovatel popsal Luciferovu konečnou porážku. I slyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi. Nyní stalo se spasení a moc, i království Boha našeho a moc Krista jeho. Proč? Protože svržen jest žalobník bratří našich, který žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni zvítězili nad ním skrze krev beránka a skrze slovo svědectví svého. Tímto žalobcem je Lucifer. Vystupoval proti nám v předsmrtelné existenci a odsuzuje nás i v tomto životě. Usiluje o to, aby nás zničil. Chce, abychom zažívali věčný žal. Je tím, kdo nám říká, že jsme neschopní, tím, kdo nám říká, že nejsme dost dobří, tím, kdo nám říká, že žádnou chybu nelze napravit. Je vrcholným tyranem, tím, kdo do nás, když jsme už na zemi, ještě kopne. Kdyby Lucifer učil dítě chodit a kdyby to dítě klopítlo, křičel by na ně, potrestal by ho a řekl by mu, aby už to neskoušelo. Luciferovy metody přinášejí zklamání a zoufalství. Nakonec a vždycky. Tento otec lží je nejhorším šířitelem klamu, ale lstivě se nás pokouší ošálit a rozptýlit, neboť se snaží, aby všichni lidé byli bídní jako on sám. Kdyby Kristus učil dítě chodit a kdyby to dítě klopítlo, pomohl by mu vstát a povzbudil by ho k dalším krůčkům. Kristus nám pomáhá a utěšuje nás. Jeho metody přinášejí radost a naději. Nakonec a vždycky. Součástí Božího plánu jsou pokyny, které jsou nám určeny a které se v písmech označují jako přikázání. Tato přikázání nejsou ani z rozmaru vzniklým souborem vnucených pravidel, jenž nás mají pouze vycvičit k poslušnosti, ani jednou nahodilou sbírkou. Mají spojitost s tím, jak se u nás rozvíjely rysy božskosti s naším návratem k nebeskému Otci a se získáním trvalé radosti. Poslušnost jeho přikázání není zaslepenost. Vědomě se rozhodujeme pro Boha a jeho cestu domů. Platí pro nás stejný vzor, jimž se řídil Adam a Eva, jimž spočíval v tom, že Bůh se známiv je s plánem vykoupení, jim dal přikázání. Ačkoliv si Bůh přeje, abychom kráčeli po cestě smlouvy, ctí naše rozhodnutí. Bůh si v skutku přeje, aby se každé z jeho dětí rozhodovalo samo za sebe, očekává to a vede je k tomu. Nebude nás nutit. Bůh svým dětem skrze dar svobody jednání umožňuje, aby jednali sami za sebe, aby nebylo jednáno za ně. Svoboda jednání nám umožňuje rozhodnout se, kráčet po oné cestě, nebo ne. Umožňuje nám ji opustit, nebo ne. Stejně jako nás nelze donutit poslouchat, nelze nás ani donutit neposlouchat. Nikdo nás bez naší spolupráce nedokáže z oné cesty odvést. Neplaťme si to však s těmi, jejichž svoboda jednání byla znásilněna. Tito neopustili cestu, jsou to lidé oběti. Bůh má pro ně pochopení a chová k nim lásku a soucit. Když z oné cesty sejdeme, Boha to zarmoutí, neboť ví, že to nakonec nevyhnutelně povede k úbytku štěstí a k ztrátě požehnání. V písmech se sejít z cesty označuje jako hřích a výslednému úbytku štěstí a ztrátě požehnání se říká trest. V tomto smyslu nás Bůh netrestá. Trest je následkem našich rozhodnutí, nikoli jeho. Když zjistíme, že jsme sešli z cesty, můžeme zůstat mimo ní, nebo se díky usmíření Ježíši Krista můžeme rozhodnout obrátit se a vrátit se na ní. V písmech se tento proces, kdy se rozhodujeme změnit se vrátit na cestu, označuje jako pokání. Neschopnost činit pokání znamená, že jsme se sami rozhodli zbavit způsobilosti obdržet požehnání, jež si nám Bůh přeje udělit. Pokud nejsme ochotní těšit si z toho, co jsme mohli přijmouti, vrátíme se na své vlastní místo, abychom se těšili z toho, co ochotní přijmouti jsme. Naše volba, nikoli Boží. Bez ohledu na to, na jak dlouho jsme sešli z cesty, či jak daleko jsme se zatoulali, v okamžiku, kdy se rozhodneme změnit, nám Bůh pomůže se vrátit. Když se skrze upřímné pokání a to, že se budeme tlačit kupředu se stálostí v Kristu, ocitneme znovu na oné cestě, bude to Bůh vnímat tak, jako bychom z ní nikdy nesešli. Spasitel platí za naše hříchy a osvobozuje nás od hrozícího úbytku štěstí a ztráty požehnání. Toto se v písmech označuje jako odpuštění. Po křtu všichni členové z oné cesty sklouznou. Někteří se z ní dokonce střemhlav vrhnou. A proto nejsou uplatňování víry v Ježíši Krista, pokání a získání jeho pomoci a odpuštění jednorázové záležitosti. Ale celoživotní procesy, k nímž dochází opakovaně a opětovně. Tak to můžeme vytrvat do konce. Musíme se rozhodnout, komu budeme sloužit. Rozsah našeho věčného štěstí závisí na tom, zda si vyvolíme žijícího Boha a přidáme se k němu v jeho díle. A když se snažíme zvládnout další část sami, správně uplatňujeme svou svobodu jednání. Jak řekli dvě bývalé generální prezidentky pomocného sdružení, nemáme být nemluvňaty, které potřebují neustálé hýčkání a napomínání. Nikoli. Bůh si přeje, abychom se stali vyzrálými dospělými a vedli zodpovědný život. Jedině skrze rozhodnutí následovat Otcův plán je možné se stát dědici v jeho království. Jedině pak nám může důvěřovat, že se ani nepokusíme žádat o něco, co je v rozporu s jeho vůlí. Musíme však pamatovat na to, že nikoho není tak obtížné učit jako dítě, které všechno ví. A tak je zapotřebí, abychom byli ochotni nechat učit po způsobu Páně jím samotným a jeho služebníky. Můžeme se rozhodnout, že jsme milované děti, spolehnout, že jsme milované děti nebeských rodičů a že stojíme za to, aby se s námi někdo obtěžoval a můžeme si být jistí, že sami nebudeme nikdy zapomenuti nebo opuštěni. Spolu s Jákobem prohlašuji. Tudíž rozveselte se a pamatujte, že jste svobodní, abyste jednali sami za sebe. Zvolili si cestu věčné smrti nebo cestu věčného života. Proč ješ, milovaní bratři moji a sestry moje? Smířte se s Boží vůlí a ne s vůlí ďábla. A pamatujte poté, co se smíříte s Bohem, že je to pouze milostí Boží a skrze ní, že jste spaseni. A tak si zvolte víru v Krista. Zvolte si pokání. Zvolte si, že se dáte pokřtít a přijmete Ducha Svatého. Zvolte si, že se budete svědomitě připravovat na svátost a způsobile ji přijímat. Zvolte si, že uzavřete smlouvy v chrámu a zvolte si službu žijícímu Bohu a jeho dětem. Naše rozhodnutí určují, kým jsme a kým se staneme. Zakončím zbývajícími slovy Jákobova požehnání. Pročež, kéž vás Bůh povede z věčné smrti mocí usmíření, abyste mohli být přijati do věčného království Božího. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Před několika lety jsem během přípravy na služební cestu začal pociťovat bolest na hrudi. Z obavy o mé zdraví se manželka rozhodla, že mě bude doprovázet. Na prvním úseku letu bolest zesílila natolik, že pro mě bylo obtížné dýchat. Když jsme přistáli, opustili jsme letiště a zajeli do místní nemocnice, kde lékař po několika vyšetřeních prohlásil, že můžeme bezpečně pokračovat v cestě. Vrátili jsme se na letiště a nasedli na letadlo do konečného cíle naší cesty. Před přistáním mě pilot přes interkom vyzval, abych se přihlásil. Přistoupila ke mně letuška a vysvětlila, že právě nouzově kontaktovali a že na nás na letišti čeká sanitka, aby nás převezla do nemocnice. Do sanitky jsme nasedli a oni nás rychle zavezli na urgentní příjem. Dva znepokojení lékaři nám tam vysvětlili, že jsme byli nesprávně diagnostikován a že mám ve skutečnosti vážnou plicní embolii, neboli krevní sraženinu na plicích, která vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Informovali nás také, že mnoho pacientů toto onemocnění nepřežije. A jelikož věděli, že jsme daleko od domova a nebyli si jistí, že tady jsme připraveni na podobnou zlomovou životní událost, řekli nám, že pokud je v našem životě něco, co potřebujeme promyslet, nyní je ten správný čas. Dobře si vzpomínám, jak se v této chvíli plné obav téměř okamžitě změnil celý pohled na svět. To, co ještě před chvílí vypadalo velice důležité, nemělo nyní velký význam. Mé myšlenky se ubíraly od pohodlí a starostí tohoto života k věčné perspektivě. Myslel jsem na rodinu, děti, manželku. Hodnotil celý svůj život. Jak jsme si počínali jako rodina a individuálně? Žili jsme v souladu se smlouvami, které jsme uzavřeli a podle pánových očekávání? A nebo jsme snad nevědomky dovolili starostem světa, aby odvedli naši pozornost od toho, na čem záleží nejvíce? Rád bych vás vyzval, abyste přemýšleli o důležitém ponaučení z této zkušenosti. Poodstupte od světa a zhodnoťte svůj život. A nebo slovy lékaře, je-li ve vašem životě něco, co potřebujete promyslet, nyní je ten správný čas. Žijeme ve světě přehlceném informacemi a opanovaném neustále se zvýšujícím množstvím rušivých vlivů. Kvůli nimž je stále obtížnější nezabřednout do zmatenosti tohoto života a zaměřit se na to, co má věčnou hodnotu. Každý den je naše pozornost odváděna stále novými komunikačními prostředky, chrlícími jednu senzační zprávu za druhou. Pokud si nenajdeme čas na přemítání, možná si ani neuvědomíme, jaký dopad toto uspěchané prostředí může mít na náš každodenní život a na rozhodnutí, jež činíme. Náš život je možná zcela zahlcen záblesky informací, podávaných v podobě memů, videí či palcových titulků. I když jsou zajímavé a zábavné, většina z nich nijak nesouvisí s naším věčným pokrokem. A přesto formují naše vnímání smrtelné existence. Tyto rušivé vlivy světa lze přirovnat k rušivým vlivům z lehvého snu. Když jdeme po cestě smlouvy a pevně se držíme tyče ze železa, slyšíme a vidíme ty, kteří se posmívají a ukazují prstem z oné velké a prostorné stavby. Aniž bychom to udělali úmyslně, občas se zastavíme a upřeně sledujeme, co všechno se v té prostorné stavbě děje. Někteří z nás se mohou pustit železné tyče, aby přišli blíž a měli lepší výhled. Jiní mohou odpadnout úplně, kvůli těm, kteří se jim vysmívali. Spasitel nás nabádal, abychom se měli na pozoru, aby snad nebyla obtížena srdce naše pečováním o tento život. Novodobé zjevení nám připomíná, že mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvolených. Nejsou vyvoleni, protože srdce jejich ulpívá na věcech tohoto světa a usilují o posty lidí. Zhodnocení našeho života nám dává příležitost poodstoupit od světa, zamyslet se nad tím, kde přesně na cestě smlouvy stojíme a, je-li to nutné, provést změny, abychom se ujistili, že se držíme pevně a hledíme kupředu. Prezident Russell M. Nelson se na nedávném celosvětovém zasvěcujícím shromáždění vyzval mládež, aby poodstoupila od světa a odpoutala se od sociálních sítí tím, že od nich bude držet 7denní půst. Požádali, aby sledovali, zda si všimnou nějakého rozdílu v tom, jak se cítí, o čem přemýšlejí, či dokonce jak přemýšlejí. Pak je vyzval, aby s pánem provedli důkladné zhodnocení svého života, aby se ujistili, že pevně stojí na cestě smlouvy. povzbudil je, že pokud v jejich životě existuje cokoliv, co potřebují změnit, dnešní den je dokonalou příležitostí to změnit. Když zhodnocujeme, co v životě potřebovali změnit, můžeme si položit praktickou otázku. Jak se můžeme povznést nad rušivé vlivy tohoto světa a stále se pevně zaměřovat na vizi věčnosti, která leží před námi? V proslovu na generální konferenci z roku 2007 s názvem Dobré, lepší, nejlepší, prezident Dallin H. Oaks učil, jak určovat důležitost rozhodnutí v záplavě mnoha protichůdných světských povinností. Radil, musíme se zříci některých dobrých věcí, abychom si vybrali jiné, které jsou lepší nebo nejlepší, protože rozvíjejí víru v Pána Ježíše Krista a posilují naši rodinu. Dovolte mi říci, že ty nejlepší věci v tomto životě jsou zaměřeny na Ježíše Krista a na porozumění věčným pravdám ohledně toho, kým Ježíš Kristus je a kým jsme ve vztahu k němu my. Usilujte o poznání pravdy. Ve své snaze o poznání Spasitele bychom neměli opomíjet základní pravdu ohledně toho, kdo jsme a proč jsme zde. Amulek nám připomíná, že tento život je dobou na to, abychom se připravili na setkání s Bohem. Čas, který je nám dán, abychom se připravili na věčnost. A jak nám připomíná jedno rčení, nejsme lidské bytosti procházející svou duchovní zkušeností, jsme duchovní bytosti procházející svou lidskou zkušeností. Porozumění našemu božskému původu je nezbytné pro náš věčný pokrok a může nás osvobodit od rušivých vlivů tohoto života. Spasitel učil, jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedníci moji budete a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Prezident Joseph F. Smith řekl, největším úspěchem, jehož mohou lidé na tomto světě dosáhnout, je důvěrně se obeznámit s božskou pravdou tak důkladně a tak dokonale, že příklad ani skutky žádného stvoření žijícího na světě je nemohou odvrátit od poznání, které získali. V dnešním světě je diskuze ohledně pravdy velmi vyhrocená. Všechny strany prohlašují, že znají pravdu, jako by pravda byla relativním pojmem, který podléhá individuálnímu výkladu. Mladý chlapec Joseph Smith zjistil, že v době, kdy žil, byly zmatek a potyčky tak veliké, že bylo nemožné dojít k jakémukoliv určitému závěru, kdo má pravdu a kdo je na omylu. Právě uprostřed této války slov a rozbouření názorů usiloval o božské vedení prostřednictvím snahy najít pravdu. Prezident Nelson na dubnové konferenci učil, máme-li mít alespoň naději v tom, že dokážeme prosít všechny ty nesčetné hlasy a lidské filozofie útočící na pravdu, musíme se naučit získat zjevení. Musíme se naučit spoléhat na ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmouti, nebo nevidí ho, aniž ho zná. Protože se tento svět rychle přesouvá k alternativním skutečnostem, musíme mít na paměti slova Jákoba, že duch praví pravdu a nelže. Pročež promlouvá o věcech tak, jak skutečně jsou, a tak, jak skutečně budou. Pročež tyto věci jsou nám jasně ukázány ke spasení duše naší. Podíváme-li se na svět s odstupem a zhodnotíme-li svůj život, nastane ten správný čas zamyslet se, jaké změny musíme učinit. Můžeme čerpat velkou naději z vědomí toho, že náš příklad Ježíš Kristus nám znovu ukazuje cestu. Před svou smrtí a vzkříšením, když usiloval o to, aby lidé kolem něho porozuměli jeho božské roli, jim připomněl, že v něm mohou nalézt pokoj. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jeď jsem přemohl svět. O něm vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jeden můj přítel mi při nedávném rozhovoru vyprávěl, že když byl mladým, nově pokřtěným členem církve, měl najednou pocit, že mezi členy svého sboru už moc nezapadá. Misionáře, kteří ho učili, přesunuli jinam a on měl pocit, že se ocitl na okraji zájmu. Ve sboru přátele neměl a tak vyhledal své staré přátele a pouštěl se s nimi do činností, které ho odváděly od zapojování se do aktivit v církvi, natolik, že se začal ovečkám ve svém sboru vzdalovat. Se slzami v očích popisoval, jak hluboce vděčný byl za jednoho člena sboru, který mu v duchu pastýřské služby nabídl pomocnou ruku. A upřímně a se snahou začlenit ho mezi ostatního vybídl, aby se vrátil. Za několik měsíců byl již v bezpečí mezi ovečkami ve sboru a posiloval druhé i sebe. Jsme nesmírně vděční za onoho pastýře v Brazílii, který vyhledal tohoto mladého muže, staršího Carlosa Algodoye, který nyní sedí za mnou jako člen předsednictva 70. Je pozoruhodné, že může tak malé úsilí mít věčné důsledky. Tato pravda je ústředním bodem pastýřské služby církve. Nebeský Otec může vzít naše prosté každodenní úsilí a proměnit ho v něco zázračného. Uplynulo teprve 6 měsíců od doby, kdy prezident Russell Nelson oznámil, že pán důležitým způsobem upravil to, jak o sebe navzájem pečujeme, a vysvětlil, zavedeme novější a svatější způsob, jak pečovat o druhé a sloužit jim. Toto nové úsilí budeme nazývat jednoduše pastýřskou službou. Prezident Nelson také vysvětlil, charakteristickým rysem pánovi pravé a živé církve bude vždy organizované, řízené úsilí sloužit jednotlivým dětem božím a jejich rodinám. A protože je to jeho církev, budeme my jako jeho služebníci sloužit jednotlivci právě tak, jak to činil on. Budeme sloužit v jeho jménu, s jeho mocí a pravomocí a s jeho lásky plnou dobrotivostí. Od onoho oznámení byla vaše odezva neuvěřitelná. Máme zprávy o tom, s jak velkým úspěchem se tyto změny v souladu s pokyny našeho žijícího proroka zavádějí v téměř každém kůlu na světě. Například bratři a sestry pověření pastýřskou službou byli přiděleni rodinám, byli zorganizováni společníci a společnice, včetně mladých mužů a mladých žen, a probíhají pohovory o pastýřské službě. Domnívám se, že není náhoda, že 6 měsíců před včerejším zjevením inspirovaným oznámením o nové rovnováze mezi výukou evangelia doma a v církvi bylo učiněno zjevením inspirované oznámení o pastýřské službě. Počínaje lednem, až budeme na církevní bohoslužbě trávit o hodinu méně, vše, co jsme se mezi tím naučili v rámci pastýřské služby, nám pomůže vyvážit onu mezeru vyššími a svatějšími zážitky v domově při uctívání sabatu s rodinou a nejbližšími. Po zavedení těchto organizačních struktur bychom se mohli ptát, jak poznáme, že vykonáváme pastýřskou službu po způsobu páně, pomáháme dobrému pastýři tak, jak si přeje? Prezident Henry M. Eyring v nedávné diskusi pochválil svaté, že se přizpůsobili těmto význačným změnám, ale také vyjádřil upřímnou naději, že si členové uvědomí, že pastýřská služba znamená více, než jen chovat se k druhým hezky. To neznamená, že chovat se hezky není důležité, ale ti, kteří chápou pravého ducha pastýřské služby, si uvědomují, že tato služba pouhé milé chování dalece přesahuje. Vykonává-li se pastýřská služba podle způsobu páně, může mít daleko sáhlý kladný vliv, který působí po celou věčnost, jako tomu je v případě staršího Godoje. Spasitel nám svým příkladem ukázal, co je pastýřská služba, když sloužil z lásky, učil lidi kolem sebe, modlil se za ně, utěšoval je, žehnal jim a všechny je vyzýval, aby ho následovali. Členové církve se v rámci pastýřské služby vyšším a svatějším způsobem s modlitbou snaží sloužit tak, jak by to dělal pán. Vždy bdíti nad církví a býti si jimi členy a posilovat je, navštěvovat i příbytek každého člena a pomáhat každému stát se opravdovým učením Nikem Ježíše Krista. Jak již nastínila sestra Kordonová dnes ráno, opravdový pastýř má rád své ovečky, zná každou z nich jménem a osobně se o ně zajímá. Můj dlouholetý přítel byl celý život farmářem a věnoval se náročnému chovu dobytka a ovcí v nevlídných skalistých horách. Jednou mi vyprávěl o těžkostech a nebezpečích spojených s chovem ovcí. Popisoval, jak brzy na jaře, když v rozsáhlém pohoří roztála většina sněhu, hnal své stádo čítající přibližně 2000 ovcí do hor, aby tam zůstali přes léto. Tam pak ovce hlídal až do pozdního podzimu, kdy je přesunul z letních pastvin na zimní pastviny v pustině. Popisoval, jak byla starost o velké stádo ovcí náročná a jak musel pracovat od brzkého rána i pozdě do noci, vstávat dlouho před rozedněním a končil až dlouho po setnění. Sám by to nedokázal zvládnout. Starat se o stádo mu pomáhali další lidé, včetně několika zkušených pomocníků na farmě, jimž asistovali mladší pomocníci, kteří čerpali z moudrosti svých společníků. Také spoléhá na dva staré koně, dvě hříbata, která se zaučovala, a na dva staré pastevecké psy a dvě nebo tři štěňata pasteveckých psů. Přes léto můj přítel a jeho ovce čelili vichřicím a lijákům, nemocem, úrazům, obdobím sucha a zkrátka všem možným těžkostem, které si jen člověk dokáže představit. Byly roky, kdy museli celé léto převážet vodu, aby ovce udrželi naživu. Pak, každý rok na konci podzimu, když začalo hrozit zimní počasí a ovce přivedli dolů z hor a spočítali je, obvykle se jim více než 200 ovcí ztratilo. Stádo 2000 ovcí, které vyhnali brzy na jaře do hor, se pokaždé stenčilo na méně než 1800. O většinu chybějících ovcí nepřišli kvůli nemocem ani přirozenému uhynu, ale kvůli dravcům, jako jsou pumy nebo kojoti. Tato dravá zvířata obvykle našla jehňata, která se ocitla mimo bezpečí stáda a tím přišla o ochranu ze strany svého pastýře. Mohli byste se prosím na okamžik zamyslet nad tím, co jsem právě popsal z duchovního hlediska? Kdo je pastýř? Kdo je stádo? Kdo jsou ti, kteří pastýři pomáhají? Sám Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem ten dobrý pastýř a znám tě své. A duši svou pokládám za ovce. Prorok Nefi podobně učil, že Ježíš bude pásti ovce své a v něm naleznou pastvu. Nacházím trvalou útěchu v poznání toho, že Hospodin jest můj pastýř a že každého z nás zná a o každého z nás pečuje. Když se budeme potýkat s životními vichřecemi a lijáky, nemocemi, zraněními a obdobími sucha, Pán, náš pastýř, nám bude sloužit. Občerství naší duši. Tak, jak se můj přítel staral o své ovce s pomocí mladých i starších pomocníků na farmě, koní a pasteveckých psů, i Pán také vyžaduje pomoc v náročné práci, spočívající v péči o ovečky ve svém stádu. Jakožto děti milujícího nebeského Otce a jakožto ovečky v jeho stádu, se těšíme požehnání, že nám Ježíš Kristus osobně slouží v duchu pastýřské služby. Zároveň máme odpovědnost poskytovat pastýřskou službu druhým kolem sebe, neboť jsme sami pastýři. Jsme poslušní slov Páně, že máme sloužití a vycházetí ve jméno Jeho a shromažďovatí ovce Jeho. Kdo je pastýř? Každý muž, žena a dítě v království Božím je pastýř. Není k tomu zapotřebí žádného povolání. Od okamžiku, kdy se vynoříme z vod křtu, jsme tímto dílem pověření. Nabízíme druhým s láskou pomocnou ruku, protože právě to nám Spasitel přikázal, abychom činili. Alma zdůraznil, neboť je nějaký pastýř, mající mnoho ovcí a nehlídá je, aby nepřišli vlci a nepožrali stádo jeho, což pak je nevyžene ven. Kdykoliv jsou naši bližní v nesnázích z hlediska časného či duchovního, spěcháme jim na pomoc. Neseme si navzájem břemena svá, aby byla lehká. Truchlíme s těmi, kteří truchlí. Utěšujeme ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Pán to od nás lásky plně očekává. A přijde den, kdy se mu budeme zodpovídat za péči v rámci pastýřské služby o jeho stádo. Můj přítel, který je pastýřem, mi vyprávěl o další velmi důležité součásti péče o ovce na pastvinách. Popisoval mi, že ztracené ovce jsou zvlášť zranitelné vůči dravé zvěři. Ve skutečnosti až 15% svého času i celkového času svých pomocníků věnovali hledání ztracených ovcí. Čím dříve ztracené ovce našli, než se zatoulali příliš daleko od stáda, tím menší byla pravděpodobnost, že jim něco ublížilo. K záchraně ztracené ovce bylo zapotřebí mnoho trpělivosti a sebekázně. Před několika lety jsem v místních novinách našel článek, který mě natolik zaujal, že jsem si ho uschoval. Nadpis na první straně zněl: odhodlaný pes ztracené ovce neopustil. V tomto článku se popisuje, jak skupinka ovcí, která patřila farmě nedaleko pastvin mého přítele, zůstala z nějakého důvodu opuštěná na letní pastvině. O 2 či 3 měsíce později uvázly tyto ovce kvůli sněhu v horách. Pastevecký pes tam zůstal s nimi, neboť jeho povinností je ovce hlídat a chránit. Nechtěl se od nich vzdálit. A tak tam zůstal. Běhal celé měsíce v chladném počasí a ve sněhu kolem ztracených ovcí a chránil je před kojoty, pumami a všemi ostatními dravci, kteří by jinak ovcím ublížili. Zůstal tam s nimi, dokud se mu nepodařilo přivést neboli sehnat ovce zpátky do bezpečí u pastýře a stáda. Na fotografii na přední straně tohoto článku bylo možné z očí tohoto psa vyčíst jeho charakter a vytušit jeho chování. V Novém zákoně nacházíme podobenství a ponaučení od Spasitele, jež obsahuje další postřeh ohledně naší zodpovědnosti jakožto pastýřů ztracených oveček, neboli bratrů a sester pověřených pastýřskou službou. Kdyby někdo z vás měl 100 ovec a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal 99 na poušti a nešel k té, která již zahynula, až by i nalezl ji. A nalezna vložil by na ramena svá s radostí. A přijde domů, svolal by přáteli a sousedy, řekl jim: spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula. Když shrneme ponaučení obsažené v tomto podobenství, nacházíme tyto cenné rady. Za prvé, máme zjistit, které ovce se ztratily. Za druhé, hledáme je, dokud je nenajdeme. Za třetí, když je najdeme, možná bude zapotřebí vzít je na ramena, abychom je dostali domů. A konečně, jakmile se vrátí, obklopíme je přáteli. Bratři a sestry, naše největší výzvy a odměny možná budou pramenit z pastýřské služby věnované ztraceným ovečkám. Členové církve v knize Mormonově bděli nad svým lidem a živili jej věcmi, jež se týkají spravedlivosti. Jejich příklad můžeme následovat tím, že budeme pamatovat na to, že pastýřská služba má být vedená duchem, flexibilní a přizpůsobená potřebám jednotlivých členů. Je také nesmírně důležité, abychom se snažili jednotlivcům a rodinám pomáhat připravit se na další obřady, dodržovat smlouvy a stát se soběstačnými. Každá duše je pro nebeského Otce drahocena. Své osobní výzvě, abychom se věnovali pastýřské službě, přikládá Otec nejvyšší hodnotu a důležitost, neboť se jedná o jeho dílo a slávu. Jedná se doslova o dílo věčnosti. Každé z jeho dětí má v jeho očích nedozírné možnosti a schopnosti. Miluje vás láskou, kterou si ani nedokážete představit. Pán, podobně jako onen věrný pastevecký pes, zůstane na horách, aby vás chránil během vichřic, lijáků, sněžení a dalších těžkostí. Prezident Russell M. Nelson nás na minulé konferenci učil: naše poselství světu, a dovolte mi dodat, a těm, o které v rámci pastýřské služby pečujeme, je jednoduché a upřímné. Zveme všechny boží děti na obou stranách závoje, aby přišli ke svému spasiteli, obdrželi požehnání svatého chrámu, měli trvalou radost a stali se způsobilými pro věčný život. Kéž pozvedneme zrak k této prorocké vizi, abychom v rámci pastýřské péče vedli duše druhých k chrámu a v konečném důsledku k našemu spasiteli Ježíši Kristu. Neočekává od nás, že budeme konat zázraky, pouze nás žádá, abychom přivedli své bratry a sestry k němu, neboť on má moc vykoupit duše. A budeme-li tak činit, budeme moci dosáhnout a také dosáhneme tohoto zaslíbení. A když se ukáže kníže pastýřů, vezmete tu korunu slávy již neuvat. O tom svědčím a o Ježíši Kristu, jakožto o našem spasiteli a vykupiteli ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Závěru této konference upřímně děkujeme všem, kteří svou pílí přispěli k její přípravě. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali, i těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní Naše modlitba k tobě. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Michael J. Ute ze 70. A další konference se bude opět konat za 6 měsíců. Toto byla inspirující a historická konference. Hledíme do budoucnosti s nadšením. Jsme motivováni k tomu, abychom si počínali lépe a abychom byli lepšími. Úžasná poselství, která pronesly naše generální autority a generální úředníci a úřednice u tohoto řečnického pultu, byla nádherná. Stejně tak hudba. Naléhavě vás žádám, abyste již tento týden začali tato poselství studovat. Vyjadřují mysl a vůli Páně pro jeho lid v dnešní době. Nové, na domov zaměřené a církví podporované integrované studijní osnovy mají potenciál uvolnit v rodinách velikou moc, pokud se bude každá rodina vědomně a pečlivě snažit proměnit svůj domov ve svatyni víry. Slibuji vám, že když budete plně pracovat na tom, abyste svůj domov přetvořili v ústřední místo poznávání evangelia, časem se vaše sabatní dny stanou radostí. Vaše děti budou s nadšením poznávat spasitelovo učení a budou podle něj žít. A vliv protivníka ve vašem životě a domově zeslábne. Změny ve vaší rodině budou výrazné a trvalé. Během této konference jsme byli posíleni v odhodlání snažit se základním způsobem ctít Pána Ježíše Krista pokaždé, když mluvíme o jeho církvi. Slibuji vám, že naše pečlivá pozornost věnovaná používání správného jména Spasitelovi církve a jejich členů povede k prohloubené víře a k přístupu k větší duchovní moci pro členy jeho církve. Nyní přejdeme k tématu chrámu. Víme, že čas strávený v chrámu je zcela zásadní pro spasení a oslavení naše i naší rodiny. Poté, co obdržíme vlastní chrámové obřady a uzavřeme s Bohem posvátné smlouvy, potřebuje každý z nás pokračující duchovní posilování a vzdělávání, jež jsou dostupné jedině v domě Páně. A naši předkové potřebují, abychom jim sloužili jako jejich zástupci. Zamyslete se nad velikým milosrdenstvím a spravedlností Boha, který před založením světa zajistil možnost poskytovat chrámová požehnání i těm, kteří zemřeli bez znalosti evangelia. Tyto posvátné chrámové obřady pocházejí z dávných dob. Podle mě je tato starodávnost úžasná a je dalším důkazem jejich autentičnosti. Drazí bratři a drahé sestry, útoky protivníka exponenciálně narůstají na intenzitě i rozmanitosti. Naše potřeba pravidelně navštěvovat chrám nebyla nikdy větší. Naléhavě vás žádám, abyste se s modlitbou zamysleli nad tím, jak trávíte svůj čas. Investujte čas do své budoucnosti a do budoucnosti své rodiny. Jste-li v rozumné vzdálenosti od chrámu, naléhavě vás žádám, abyste našli možnost, jak se pravidelně setkávat s Pánem, neboli být v jeho svatém domě. a poté se těchto setkání důsledně a radostně účastněte. Slibuji vám, že pokud budete sloužit a uctívat Boha v jeho chrámech, Pán způsobí zázraky, o nichž ví, že je potřebujete. V současné době máme zasvěcených 159 chrámů. Řádná správa a údržba těchto chrámů je pro nás velice důležitá. S postupem času potřebují chrámy nevyhnutelně projít určitou obnovou a renovací. Z tohoto důvodu nyní připravujeme plány na renovaci a modernizaci chrámu Salt Lake a několika dalších chrámů z pionýrského období. Podrobnosti budou oznámeny, jakmile budou tyto projekty připraveny. Dnes mám to potěšení oznámit vám i záměr postavit 12 dalších chrámů. Tyto chrámy budou postaveny na těchto místech. Mendoza v Argentině, Salvador v Brazílii,
Yuba City
v Kalifornii, Phnom Penh v Kambodži, Praia na Kapverdských ostrovech, Jigo na Guamu, Puebla v Mexiku, Auckland na Novém Zélandu, Lagos v Nigérii, Davao na Filipínách, San Juan v Puerto Rico, a okres Washington County v Utahu. Stavba a udržování chrámu možná nezmění váš život, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně. Ty, kteří již v chrámu dlouho nebyli, povzbuzují k tomu, aby se připravili a vrátili se tam co nejdříve. A vyzývám vás, abyste pak v chrámu uctívali Boha a modlili se o to, abyste pocítili Spasitelovu nekonečnou lásku, kterou k vám chová. Aby tak každý z vás získal vlastní svědectví o tom, že Spasitel nadále řídí toto posvátné a odvěké dílo. Bratři a sestry, děkuji vám za vaši víru a vytrvalé úsilí. Zanechávám vám svou lásku a požehnání, abyste mohli hodovat na slovu Páně a uplatňovat jeho učení v osobním životě. Ujišťuji vás, že v církvi neustále dochází ke zjevením a bude k ním docházet i nadále, dokud nebude dosaženo Božích záměrů a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno. Žehnám vám prohloubenou vírou v něho a v jeho svaté dílo. Vírou a trpělivostí vytrvat v osobních životních těžkostech. Žehnám vám, abyste se stali příkladnými svatými posledních dnů. Toto je mé požehnání pro vás a vydávám svědectví, že Bůh žije. Ježíš je Kristus, toto je jeho církev. Jsme jeho lid. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you. Our loving Father in heaven.
Náš milující nebeský Otče, skláníme se před tebou ve vděčnosti na závěr další historické a zivující generální konference. Děkujeme ti za žijícího proroka na zemi, prezidenta Russella Nelsona a dalších 14 mužů, kterým vyjadřujeme podporu jako prorokům, vedoucím a zivovatelům. Modlíme se o požehnání pro ně. Žehnej jim zdravím a bezpečím, zatímco cestují po celé zemi, aby mohli vykonávat tvé dílo. Jsme za tebe vděční a vděční za zjevení a vedení, které nám skrze jejich prostřednictvím dáváš v této době. Kéž nyní můžeme toto vše vzít sebou domů a do svého života k přátelům a kéž můžeme být moudří, abychom opravdu vyhledávali potvrzení od tebe a další zjevení, osobní zjevení, ohledně toho, jak toto vše nám může požehnat a žehnat tvým dětem. Jsme opravdu vděční za nové chrámy, které byly oznámeny, které budou požehnáním tvým věrným dětem, jež jsou všude na celém světě. Děkujeme ti, Otče, děkujeme ti za tvou štědrost a laskavost a za to, že stále o nás všechny na celém světě pečuješ. Prosíme tě o bezpečí, zatímco se budeme vracet z konference a také o to, aby naše mysl a srdce se neustále obracely k tobě a měli jsme vizi ohledně toho, kým můžeme být, aby naše obrácení se mohlo prohloubit a naše víra v tebe a v Ježíše Krista mohla být posílena. Znovu pamatujeme na tvého prezidenta, služebníka prezidenta Nelsona, našeho bratra, našeho spoluslužebníka a vedoucího. Prosíme tě, žehnej mu a utěšuj ho i jeho rodinu v tento staršího Ballarda a jeho rodinu. Zatímco sestra Ballardová odešla. Toto říkáme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of
the 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.